Apositeli resuena. Ipita onere jonu. Vana ayi kareye yadene. Dohi resuli yo omori hini ne. Onere go polisi irehi ohomori hi. Nebele ani sadusi nini. Veneve tu ane. Aya akowa agove kaposteli era. Ene ayi kaya raki jesu oseha. Hunisu. Ono vase roka. Okuni nireva ha hunisu. Dezawa. Dek wani hino tumari. Ke ezo nituo ene hanene. Agove koyota. Aroro roro. Ana ure ya posteli nene. Edo. Ere kanoro ine nene. Vehwa kaya kahe. Uzehe. Ene hane. Dot of jani ju nene. Bira roko nene. Onere ororoda nene. Kogo I Jerusalem nene. Are nene. Re hizo. Ihanasi. Uhile troba ireho mori hii. Beri ikayapa onere jono beri kisanda onaranavo anava do hireso ebaire omorihi dehi pita onere jono ka evovede enenene emeve beho aka
esu menene ane enezu kato no onene enu sire hane menene
oho onenye odaba bai pita do tuohi doka
onene odovede onene alokwandai wa hosinini ino disododa ana mosue hononi kamememeku aworo kababa onene onene ababa ni sueli oyeka onorononi ojede ni boro ani enwa no tasakasaka ino de ukati jesu kristi ana saleti onoka ni lochapa bahinini do mori hi ha hu nisu I jesu iwo mori kale ani ino danika Iletene onene otuwele hii tite, ono vanavo onye, ini leta anasidari hini. Ainyo denesa, anarudoda ha. Ainyo denesa, ili wihi neba onone. Ono omori isile hane yada, kova adowa ha.
Janiko tu mane on, o hiwe linuka, aipito onere jono, o maneve. Inu manayeka, arakeneve ne. Enine iwe, Eye kiri Jesu evede yane. Ama enye sezo ka agoveka ierusha hono aname koko jepewa. Deki pita nene ehuni kotu jine trehene. Nene pengu geyi deka.
Siva amazane ni yane.
Ababara anarahi Jerusalemu. Esi eka ene maane mapoterewa obanyonone anene. Yae koko nyangu kaka ileche yane.
Amada asre ono ni gara hete huevo. Ave ya kawa ono. Kasare kare ni rehi jesu ono ni yozo nzonyi.
Dehe wa, demo dae waka. Eho kunya ene kare ene rehi jesu. Ere nya ene wabo rode sa. Dipito ono reje ono, trohi, deka.
E ono kadare, ovolo ine humulika ya ore ya oni ni hunire humuli hi. Agovike yezu kuren, pasi kare ene watasile. Ere shaw
daniko tu kawo no huabo etetere do hore wa bon ere de suya roa agoveka ababara bana soga yohomuri hi agovesa na me ozonu koro ohozire nuno ni me ine nwane ani ana me kwane osihu nozira ebe ba ameso ahuru wokene dipito ne rejonu vare mane dandene ne dena kaiwa isohire so bayire yohomuri hi onere arokunene kane ene avo dedudu shaivonya deno yohomori hi inaduane deka
ananye ewa womori hi ni ewa mebeba onere heni ewa remoku onere ababise hi nanene wa meka I david adai anabuja hwao osukato woni ni kaka sebe dai kehweri ni ni adoba sebe danehe age ikenekene Oyine anehe eshemutenyi. Oyile swara nene eshem kogo aguwo mori hi oniri ikristani. Iza iza. Iherodo oniri iponti piratu beri kenhweri nene. Oniri anisreli nene. E kogo e kurono ne aguwo jesu oje wa nene onusenye. E geka ene mise ene uvidi shoka inokata oniri ume shoka kwa ame. Ananyi wele emejile anwa. Ari hene, shoto tulumai jahwa upataki. Kero kare yao. sukata umoriku na wa ukurehirile nu onri apotelewa eme enire hi jesu uji onene
jeja dua meta dida ko bu benyinu de wonen da ba benene ne ne ya shoto toro ma kare ho mori hini aba benene anado bana binebe denya onya ne enya na ka kisone nyi ka nya kene ovene ise enyi bedidu agaanu apostle nene asukata dibenu ki jesu christi osi ahu ni su do mori hi amora ya benene ne enyora anaro isonyi sonye inenene azana anyete abirehi de na de sheke hianebe de si apostle nene da gayara akame mare rawoya anyo de nyane ana hi joseho ani revi ana mae kuri pitiru ovene apostle nene hio ibanaba onuruvane bu hune no rai onyete dona to sheke hiane ba apostle nene